Еплеер азатлык радиосы. Ертеңгіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуны 2020 жылдың 7 июль хептенің сейшенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі шуны программамызда. Бүтін дүния тағлы құрамасының COVID-19 бойынша миссиясы 6 июльде Түркменстана варияр жемгетчілік транспортында өт әксілерді бірден маска дақылмақ дүзгіне қыпсағылы керілді. Марыда долларын қара нұрқы ғымматлады, адық өнімлердің бақаты оқырлонды. Өй бейлікі мағлуматтары дүңләпілердіңіз кепешіңмедің әсасы бөліңіні башламадан одал тәділіктердің лән. Оларың мазмоны өлінсі де мен Гөзел Құдайбердиева танышедіярым. Бүтін дүния тағлық құрамасының COVID-19 бойынша миссиясы 6 июльде Түркменстана варияр. Бүтін дүния тағлық құрамасының Европа бойынша регионал бюросының мүдірі Ханс Клюге топорың жолы дүшінлігіне 6 июльде өйлен Твиттер арқылы хабар берді. Құраманың Түркменстана варияр топорының ағзасы Кэтрин Смолвуд 5 июльде Бірлешен Милеттер құрамасының ресми веб-сайтында чап етілген интервьюсында 6 июльде башланжак сапарын дуамында бүтін дүния тағлық құрамасының Түркменстана иверлен COVID-19 бойынша миссиясының 10 күнің дуамында юрттағы төбекөлчіліклері баға бермек ве COVID-19 меселесіні чөзмек үшін зерур болан жоап механизмлеріні ішлеп түзмек бойынша дегішлі урлардағы жоғары дәрежелі ішкерлер һәм сағлық сақтаушы өкілдері bilen duşmağa tinaş çaktığını milli regional hem şehir derecelerindeki sağlık idaralarına cemgeçilik sağlık merkezlerine ve beylik idaraları barıp görecektiklerini мәлім етті. Түркменстан өз территориясында коронавирус білен бағылы қасавалынан яғдайларын еқтіғыны өң өсірер. Бүтін дүния сағылық құрамасының COVID-19 өнші білерменлерінің Түркменстана 2 ай ғолай вақты әрі таярланан сапарының юртты бұ кесел білен бағылы яғдайы айдыңлаштырмағына қарашылар. Бірлішін штатларын коронавирус кеселінің эпицентрінде ресмилер кеселчілігін яйрымығы себәплі қастаханаларың аша должағыны дудырярлар. Әдір Нью-Йоркта кеселчілігін дережесі петелен соң коронавирус Бірлішін штатларын күн орта ve gün batar biyologlarına güçlü yayradı. Tutuş yurtu önce ketelenlerin sahne 3 milyonu yetip virus sebepli 130 bin adamın ölmeği bilen bağlılıkta Prezident Donald Trump bu yağdaya köp ştatların çeklendirmeleri iyir yatırmağının ve sağlık talaplarını berzai etmezliğinin sebep bulunduğunu etti. Ketelenlerin köp ölmeği ştatların bir neçesini şol sandı Kaliforniya, Texas ve Florida ştatlarını iktisadiyeti dikiltmek maksadı bilen çeklendirmeleri aradan ayırmak önce edip başlayan hareketlerini hayallatmağa mecbur etti. Florida ştati tiyada hatavalının yağdaylar önce önde var yarı 5. yılda 11.400'den qovrağ adım hatavalındı ve ştatın COVID-19 keseli bilen keselenlerin umumu sahanını 200.000 adımdan aşırdı. Pskov şehrinde 2. gün batar etirap harvi suudu içer orçuluğu aklama kayıplaması esasında geçirilen dinlenşikte jurnalist Svetlana Prokofyeva 500.000 rubl möçverinde cerime saldı. Prokuratura Prokofyeva'nı 6 yıl azatlıktan mahrum etmeği ve onun jurnalist olu işlemeğinin 4 yıllap qadağan edilmeğini sorabdi. Azatlık radiosunun Rus kulluğunun ştatın daşarı xabarçısı Svetlana Prokofyeva suutta özünün bir gün adıgın etdi ve bu özüne karşı qozgılın işi ortiyette söz azatlığını öldürmek sinanşı hükmünde hesetlendirdi. Prokofyeva 2018 yılın noyabr ayında Eho Moskvi radiosunun Pskov bölümü tarafından çap edilen tesvirleri bilen bağlanışıklı ayıplamalara duçar oldu. Ortiyetin xabar veriş serişteleri 2018 yılda Ortiyetin Federal Hopsuzluk Kulluğunun Arkhangelsk'teki ofisinde partlamada ölen yetkincinin sosyal medyada FSB'nin cinayet işlerine karşı ayıplama bildirenliğini xabar verdi. Şonda Prokofyeva öz tesvirinde şol yetkincinin sözlerini Prezident Vladimir Putin'in dövründeki siyasi yağdayı bilen bağlaştırıp de ol yurttaki siyasi aktivliğin katı çeklendirilenliğini ve onun adamları umutsuzluğa alıp barayanlığını öz tesvirinde aydıp de. İranın Dışişleri İşleri Ministri Muhammed Javad Zarif, Tehran'ın Kıtayvilen 25 yıllık şertname var adı ınan ve ınan çetasında gepleşik alıp barayanlığını ve onun şertlerinin bağlaşından son məlim edilecektiğini 5. yılda meclisteden çıkışında etti. Zarif, Kıtayvilen şertname değişli hiç ilisinin yoktuğunu ve bu meselenin 2016 yılın yanvar ayında Prezident Xi Jinping'in Tehran'a varanda açacağın qozğanlığını etti. İran'ın başlayıcı Ayatollah Ali Khamenei hem Kıtayvilen strategiki iki taraflen hizmetta Açacan golde yar Xitay İran'ın en esası sevda hizmettaşı ve Birleşen Ştatların sankçıları ile çeklendirilen İran'ın çiğmal ekspertü için esası bazırdır. Zarif'in bu çıkışı may ayının ahirinde geçirilen saylovlarının son konservatif ve aşı konservatif güçlerin ağdıklık edeyen teyze meclisinde den ilkinci yüzlenmesidir. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr teyzelikleriyle tanış oldunuz. Biz gepleşikimizi devam ettiriyor.